بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. مسلمين مسلمات yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dipertemukan pada malam ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkati pertemuan kita ini dan memberi kita hidayah agar kita dapat manfaat bersama daripada pertemuan ini, insyaallah. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid kerana mengundang saya sekali lagi ke masjid ini menyampaikan topik ceramah yang bertajuk tujuh perkara penting tentang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap perkongsian ini akan bermanfaat kerana topik ini adalah topik yang memang penting. Dia melibatkan benda asas dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim dan juga sesuatu yang menjadi trendy hari ini. Kerana majlis-majlis mencintai Rasul ini satu majlis yang berterusan sepanjang tahun, kan, tidak salah, tapi supaya kita menghayati majlis ini dengan lebih baik lagi. Saya mulakan penyampaian saya dengan pendahuluan dahulu. Saya ingin mendahulukan ceramah saya ini dengan satu poin penting, bahawa cinta Rasulullah adalah satu tuntutan iman. Dalam Islam, mencintai Rasulullah ini adalah satu tuntutan iman. Apabila kita mengucap bahawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain pada Allah dan Muhammad itu Rasulullah, ia bukanlah satu lafaz sahaja, tapi ialah sesuatu yang perlu dihayati. Dan dihayati itu termasuklah untuk kita mencintai Allah dan mencintai Rasul. Dan kemudian itu, penghayatan itu ditunjukkan dari sudut tingkah laku, behavior kita. Dia tidak bukan hanya lafaz, tapi juga satu iman, satu nilai dalam diri kita yang kemudian kita tunjukkan dalam perlakuan kita. Benda ini jelas disebut dalam hadis Nabi, bahawa Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Yang bermaksud, tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah aku, iaitu Nabi SAW itu, lebih dicintai oleh kita daripada ibu bapa kita, daripada anak kita, bahkan daripada manusia sekalipun. Kita tahu bahawa menghormati ibu bapa, sayang pada ibu bapa ini satu benda yang sangat-sangat Islam tekankan. Ibu ini disebutkan 3 kali dalam sebuah hadis tentang pentingnya kita untuk mentaati ataupun menyayangi ibu kita. Tapi itu pun, dalam Islam, Islam mengatakan bahawa Rasulullah itu lebih tinggi daripada ibu bapa kita. Dalam dalam setiap slide saya ada nombor-nombor 924, itu adalah rujukan pada ayat Quran. 9 tu adalah surah, 24 tu adalah ayat. Jadi saya nak meringkaskan saja, saya bikin kan supaya boleh dirujuk kemudian. Saya telah cakap kepada pihak masjid bahawa kalau boleh slide saya ini di print sebagai nota, insyaAllah masjid akan print dan akan edarkan sebagai nota kepada mereka yang hadir pada malam ini. Jadi dalam 9:24 itu adalah surah At-Taubah ayat 24, yang mana dalam ayat ini Allah mengatakan bahawa kan sesiapa yang menjadikan anak-anak, keluarga, harta benda ini lebih disayangi daripada Allah, Rasul, dan berjihad jalan Allah, Allah ancam dia dengan ancaman yang berat. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi'amri. Tunggu sampai aku mendatangkan suatu hukuman ke atas diri kau. Kan? Jadi Allah mengancam dalam ayat ini mereka yang sanggup mengutamakan dunia ini daripada mencintai Allah dan Rasul. Tapi yang penting dalam konteks malam ini, kita membicarakan tentang cinta Allah dan Rasul, dalam ayat ini Allah menyebutkan kecintaan kepada Allah dahulu sebelum mencintai Rasulullah. Itu satu poin penting nanti yang saya akan sentuh. Tapi kat situ ialah ada dalil dalam Al-Quran, bukan hanya hadis, tentang pentingnya mencintai Rasul. Bila kita bercakap tentang mencintai Rasul, seringkali perkara ini dikaitkan, bahkan dimanifestasikan dalam masyarakat kita pada hari ini dalam bentuk majlis-majlis maulid. Cinta Rasul macam mana? Bikin majlis maulid. Majlis maulid untuk apa? Cinta Rasul. Lebih kurang macam tu. Itu budaya dalam masyarakat kita. Poin saya dalam hal ini ialah, kan, tidak semestinya demikian. Tidak semestinya mencintai Rasul itu ditunjukkan dalam majlis-majlis maulid. Dan majlis maulid itu bukan satu-satunya cara untuk kita menunjukkan cinta kepada Rasul. Namun saya ingin mempertegaskan di sini bahawa sikap dan pendapat saya dan mazhab saya ialah tidak salah di sisi agama untuk kita menganjurkan majlis maulid. Tak salah, kan? Cuma jangan kita anggap bahawa kalau nak cinta Rasul saja, bikin majlis maulid. Waktu cinta waktu majlis maulid saja kita nak mencintai Rasul. Luar pada itu kita macam lupa pada itu. Ataupun kalau orang tak datang majlis maulid, kita anggap macam orang ni macam tak tunjuk cinta pada Rasul. Tak ada seperti itu. Kerana ada banyak cara untuk mencintai Rasul. Ada banyak cara untuk kita menunjukkan, meraihkan kecintaan kita pada Rasul. Dan kita harus benarkan manusia itu dengan cara masing-masing selama mana cara itu tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip agama kita. Dan saya berpendapat bahawa majlis maulid ini bukanlah satu perkara yang salah di sisi agama. Harus dianjurkan. Walaupun saya akui ada pendapat-pendapat yang mungkin tidak setuju dengannya, tapi di sisi saya, kan, persoalan ini adalah persoalan khilafiah yang perlu kita berlapang dada. Kan. Siapa yang ingin bermajlis maulid, silakan. Yang tidak ingin pun harus menghormati pendapat lain. Tidak perlu kita menyesatkan mana-mana pihak dalam persoalan seperti ini. Jadi, lagipun di sisi saya ialah dalam konteks masyarakat Melayu hari ini, beramal dengan keharusan maulid sudah menjadi tradisi setempat. Orang Melayu ni dah terlalu biasa dengan selesa dengan majlis-majlis maulid. Dia dah menjadi suatu tradisi semasa kita. Jadi, oleh kerana persoalan ni persoalan khilafiah, kan, tidak menjadi masalah untuk kita menjadikan tradisi setempat ni sebagai dasar untuk kita menghormati atau berlapang dada dan meraihkan tradisi ini dalam perkara-perkara khilafiah, kan. Jadi di sisi saya, isunya ialah bukan soal boleh menganjurkan majlis maulid ataupun tidak, kan, untuk mencintai Rasul. Tapi isunya ialah bagaimana kita, kan, cinta Rasulullah melalui majlis-majlis maulid. Kan, ataupun bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW. Kan, atau bagaimana kita menganjurkan majlis maulid itu sebagai menunjukkan cinta pada Rasul. Dan bagaimana pula kita memupuk cinta kepada Rasulullah SAW melalui majlis-majlis maulid seperti itu ataupun dengan cara-cara lain, kan, bagi mereka yang tidak mahu, yang tidak berpendapat perlu untuk menganjurkan majlis maulid. Kan. Jadi fokus ceramah ini ialah tidak kira sama ada seseorang itu ingin bermaulid ataupun tidak, kan. Fokus ceramah ini ialah tentang soal bagaimana kita nak mencintai Rasul melalui pelbagai cara. Perkara-perkara basic yang perlu ada, tidak kira sama ada melalui majlis maulid ataupun bukan. Saya ingin fokuskan pada perkara-perkara asas supaya benda ini boleh melibatkan semua pihak. Yang nak bermaulid pun boleh terima, yang tak nak bermaulid pun boleh terima. Dan juga sebagai peringatan. Peringatan bagi kita. Bagi kita yang dah tahu, dia memperingatkan. Kerana mungkin kita terlupa. Ilmu ni perlu kita ada revision juga. Kalau mereka yang baru tak pernah dengar, alhamdulillah, kan, dia menjadi satu pengetahuan baru bagi mereka. Dan saya ingin menyatakan di sini bahawa apa pun yang saya sampaikan pada malam ini tanpa bertujuan prejudis kepada mana-mana pihak atau apa juga acara atau program yang berlaku dalam masyarakat kita yang sedang berlaku, telah berlaku ataupun akan berjalan di masa-masa akan datang. Saya mungkin orang tanya, apa sahaja Ustaz mesti nak cakap macam ni? Saya rasa perlu nak cakap macam ni hari ini, sekarang ini. Kerana hari ini somehow saya merasakan membicarakan tentang majlis maulid ini kadang-kadang menjadi terlalu sensitif bagi pelbagai pihak. Kita boleh dilabel macam-macam hanya bercakap tentang majlis maulid. Silap cakap aja datang label macam-macam. Dan label ini bukan hanya menimbulkan fitnah dalam, di peringkat sosial, boleh menyebabkan seorang itu diban daripada bercakap tentang agama di institusi-institusi tertentu. Jadi saya perlu cakap kat sini bahawa saya bercakap tanpa prejudis kepada mana-mana pihak, kan, dan boleh apa tu go through poin-poin saya nanti dan check sama ada apa yang saya sampaikan ini ada sandarannya di sisi agama, boleh dipakai ataupun perlu ditolak, kan. Kalau ada siapa yang tidak selesa, boleh hantar nota saya kepada mufti ke apa untuk dia verify dan check sama ada ceramah saya ni okey atau tidak okey, kan. Nah. Perkara pertama yang penting dalam untuk kita mencintai Rasulullah apa dia? Yang pertama sekali dalam kita mencintai Rasulullah, kan, ialah jangan lupa bahawa cinta Allah mendahului dan di atas segala cinta yang lain, walaupun cinta kepada Nabi. Nak cinta pada Nabi setinggi mana, sekuat mana sekalipun, dalam Islam prinsipnya tidak boleh mengatasi cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini prinsip akidah. Kenapa? Kerana dalam surah At-Taubah ayat 24 tu Allah mendahuluikan, menyebut cinta Allah dahulu baru cinta Rasul. Dalam Al-Quran Allah kata ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dahulu baru taat kepada Rasul. Bahkan dalam ayat dalam Al-Quran Allah katakan dalam surah yang keempat ayat 64, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidak kami utuskan satu rasul pun kecuali dia tu wajib ditaati biiznillah, atas izin Allah. Jadi taat kepada Nabi pun kerana apa? Kerana Allah yang suruh kita taat. Atas izin Allah. Berpandukan kepada panduan-panduan yang Allah berikan. Tidak boleh main ikut suka kita je hanya kerana kita cinta Nabi. Nabi ni memang hebat sangat, kan. Buat aja ikut apa kita rasa, logik kita ke apa. Ikut kita punya emosi, kita terlalu cinta Nabi buat macam ni tanpa kita kira bahawa sama ada benda tu, kan, betul atau tidak betul, kan, sesuai dengan kehendak Allah SWT, perintah Allah tu sendiri. Kerana dalam Al-Quran pun cinta pada Nabi itu pun adalah kerana Allah perintahkan kita. Kalau Allah tak perintahkan kita untuk cinta pada Nabi, tak timbul soal kita untuk mencintai Nabi. Orang mungkin akan kata bahawa ustaz ini common sense lah ustaz. Semua orang tahu cinta Allah tu lebih tinggi, common sense, kan. Tapi masalahnya dunia hari ini dan pada perhatian saya sendiri pun, banyak kali benda-benda common sense ini orang kata not so common, dah tak, walaupun common sense tapi sebenarnya not so common for people. Kenapa? Kerana hakikatnya manusia ni selalu lupa. Bukan kadang-kadang lupa, tapi memang selalu lupa benda-benda yang common sense. Dan kadang-kadang kalau kita tidak terlupa pun, kita terlepas pandang dalam pelaksanaannya. Maksudnya kita tahu, dalam akal kita, kita tahu bahawa Allah itu mendahului cinta kepada Rasulullah. Tapi bila kita nak amalkan dalam real life kita, kadang-kadang kita terlepas pandang, kan. Kita miss atau kita terlajak sikit, kan, atas banyak sebab lah. Kerana persekitaran dan sebagainya. Jadi perlu diperingatkan balik. Jangan kita take for granted benda-benda common sense macam ni, tak payah nak cakap lah ustaz, semua orang tahu. Banyak masalah dunia sebenarnya adalah kerana orang tidak lagi mengamalkan common sense sebenarnya. Kalau tak percaya, pergi tengok mahkamah syariah, kan, macam-macam masalah rumah tangga orang bercerai kerana apa? Kan, masalahnya lah masalah common sense saja. Kan, orang tak mau amalkan common sense jadi macam tu. Nah, persoalannya bagaimana? Bagaimana kita mengamalkan perkara ini bahawa cinta Allah itu harus mendahului daripada cinta Rasul. Maka bagaimananya ialah, kan, dalam hal ini kalau kita bercakap cinta Allah itu harus mendahului cinta Rasul, lah, zikir pada Allah itu haruslah melebihi selawat dan pujian-pujian pada Nabi. Zikir kita kepada Allah itu harus mendahului daripada selawat kita pada Nabi. Kerana itu manifestasinya. Amat susah untuk kita katakan bahawa kalau kita cinta Allah melebihi pada cinta Nabi, atau kita mendahulukan cinta pada Allah, cinta pada Nabi, tapi zikir kita menyebut nama Allah itu tidak sebanyak seperti mana kita selawat pada Nabi, walaupun dapat pahala lah. Tapi dari sudut dia punya konsepnya tak kena. Apatah lagi kalau kita kan berselawat tapi tak ada masa nak baca Quran. So, jangan sampai kita berselawat, sibuk nak berkasidah, bernasyid puji-puji Nabi, tapi bacaan Quran kita sendiri pun tak bagus. Merangkak-rangkak. Daripada kita madrasah part-time masjid Dajah 6, tak upgrade-upgrade setakat itu aja. Ini tak logik kalau kita katakan cinta Allah lebih utama daripada cinta Rasulullah, kan? Tapi kita sampai tak ada masa nak improve bacaan Al-Quran kita, kan? Tapi bila part berselawat ini kita bersungguh-sungguh, memang tak logik, kan? Dan tidak sesuai pada konsepnya. Bagaimana kita nak katakan bahawa cinta Allah itu lebih utama cinta Rasulullah kalau hakikat kehidupan kita seperti ini? Luang banyak masa menghafal selawat dan kasidah, tapi tak ada usaha menghafal surah-surah yang asas pun. Juz 30 pun kita tak ada masa nak baca ke, nak hafal ke apa, kan? Tiap-tiap hari dengar. Sorry lah, bukan saya nak mencela ke nak menghalang. Tapi jangan sampai macam ni, kan? Dengar YouTube, ya Hanana, ya Hanana, cuba nak hafal lirik ya Hanana tu, kan? Bang, Amai Tasa'alu ni dah pernah hafal? Belum. Bila nak hafal? Ya Hanana tu mungkin lebih susah nak hafal daripada Amai Tasa'alun ke, ataupun surah-surah Dabi tu kan. Tapi yang itu yang kita nak dengar dulu, kita nak tu. Pasal apa? Member-member semua tahu. Nanti kalau aku tak tahu, nanti kita tak syok. Nanti kalau kita dalam majlis, orang semua dah hafal, aku baca skrip macam, macam tak glamour. Orang semua dah hafal, aku cuba baca skrip je kan. Tak glamour. Tapi kita tak malu ke kalau kita misalnya duduk berdiri kat depan Tuhan, sembahyang, sunat ke sembahyang wajib, tak habis-habis, daripada kecil sampai besar, rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua kul huwallahu ahad. Kalau kita jadi imam dengan anak kita dengan keluarga kita, kan, maghrib baca surah tu, kan, isyak baca surah tu, subuh pun baca surah tu, kan, tahun ni, tahun depan, 10 tahun akan datang pun surah tu je kita baca pada anak kita. Dan kita pun tengok bapa aku ni biar betul macam tu. Tak boleh macam tu, kerana dia tidak menggambarkan cinta kita kepada Allah itu, kan, lebih utama. Menghadiri majlis-majlis maulid tapi kurang masa menghadiri majlis ilmu tentang Allah secara berstruktur. Tak ada masa nak belajar agama. Menghadiri majlis-majlis seperti itu saja. Sekali lagi, jangan salah tanggap bahawa saya bukan kata tidak boleh hadir. Hadir. Halal untuk hadir. Tak bida'ah untuk hadir. Tapi jangan sampai terlalu syok sangat dengan benda-benda macam tu. Bila kita cek kalender kita seminggu ke sebulan, kan, bang, bila pernah hadir belajar, misal kata fiqh tohara ke apa ke, upgrade fiqh puasa kita daripada madrasah part time dulu kepada yang lebih tinggi sikit. Kita kena tanya benda-benda seperti ini. Kerana ini pun sebenarnya termasuk dalam mencintai Rasul. Nanti saya akan terangkan kenapa. Kena ada harapan untuk jumpa Allah di akhirat. Berharap cinta, berharap nak jumpa Nabi kat syurga memang betul. Tapi kalau kita cinta Allah, kan, sebenarnya yang lebih utama untuk kita berharap dalam diri kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi. Akhir surah Al-Kahfi, Nabi sendiri mengatakan, Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annahu la ilaha illa. Malam ni saya susah nak ingat sikit, tak tahu pasal apa. Tapi basically Allah nak katakan bahawa faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Yang bermaksud dalam ujung surah Al-Kahfi itu, sesiapa yang mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beramal soleh. Maksud ayat tu apa? Ayat tu menganjurkan kita untuk membina harapan dalam diri kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di syurga. Ada kita perasaan merindui nak jumpa Allah di syurga? Harap-harap ada lah. Tapi kalau kita, bagi orang yang misalkan, so saya pernah jumpa jenis-jenis macam ni kan, yang kata orang tu jumpa, nak mimpi Nabi kan, berdoa nak mimpi Nabi kan, tapi dia tak tahu pun tentang wujudnya ayat ini dalam surah Al-Kahfi yang menganjurkan kita untuk berharap berjumpa dengan Allah SWT. Tanah kena ada tanam kerinduan kita untuk berjumpa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah lain Allah kata wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu ila rabbiha nadhirah, melihat di hari akhirat nanti kita boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahawa manusia apabila masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala akan mampu melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sayang pada Allah SWT, cinta pada Allah SWT, mestilah kita rindu untuk jumpa melihat Allah SWT. Berdoa pun kepada Allah SWT untuk dibenarkan kita melihat Allah SWT. Jangan berdoa kat dunia ni, ya Allah, datangkanlah mimpi engkau supaya kau menjelma dalam mimpi aku. Nanti gila. Pasal apa? Nabi Musa berdoa untuk jumpa Allah, dia pingsan. Kan? Tu Nabi lah kan, dia spiritually kuat, dia pingsan aja. Kita kalau doa pada Allah SWT untuk jumpa Allah dalam mimpi ke, kan itu nanti jadi gila isim pula. Kan? Jangan. Tak boleh kita nak minta jumpa Allah kat dunia ni. Kan? Nabi boleh kita minta untuk meminta mimpi Nabi, tapi dengan Allah tak boleh. Tapi dengan Allah, kita kena ada harapan berjumpa Allah SWT dan melihat Allah SWT di syurga. Dan ini adalah antara perkara-perkara penting apabila kita bercakap bahawa cinta Allah tu harus mendahului daripada kan cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi dalam doa kita, jangan hanya berdoa untuk mimpi Nabi, jangan hanya berdoa untuk berjumpa Nabi kan, utamakan juga sebelum itu berdoa agar kita juga berjumpa Allah SWT. Paling kurang dari sudut adabnya, adab kita kepada Allah SWT, kerana macam kurang beradab kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah aku wajah Nabi-Mu di syurga nanti, berkumpulkan dengan dia. Tapi sampai akhir tak ada pun sebut nak jumpa Allah kan. Allah tengok, dia ni mamat ni kan. Kan. Ha. Kalau kita lah, mungkin Allah tak macam tu lah saya ni. Kan. Tapi kalau kita fikir secara logik kan, kalau kita kan, apa ni dia ni kan, apa tu kan. Aku ni sebenarnya lebih tinggi kan. Tapi kau nak sibuk nak jumpa dia ni. Aku ni kau macam tak ada ambil indah kan. Dia tak kena. That's no adab protokol dia pun tak kena. Walaupun Allah tu maha pemaaf. Tapi kita sebagai manusia, kita tetap kena ada adab kita kepada Allah SWT. Yang penting kedua, dalam kita mencintai Nabi SAW, yang kedua, setelah cinta kepada Allah SWT, mendahulukan cinta kepada Allah, kena kenal Nabi. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Ini memang betul. Almost sesuatu yang universal. Tak kenal maka tak cinta. Dan ini kenal Nabi juga penting. Alah, kenapa? Kerana dia adalah asas bagi segala poin-poin lain yang saya akan sebutkan nanti. Iaitu mencontohi Nabi, beramal dengan sunnah Nabi, mempertahankan Nabi SAW apabila dia itu dihina. Kan? Karena kalau kita tidak kenal Nabi, tak cinta. Kalau tak cinta, macam mana kita nak mencontohi dia? Nak ada motivasi mengamalkan, mentaati dia, mengamalkan sunnah dia dan bersungguh-sungguh mempertahankan dia. Macam dekat luar sana kan, kalau kita tak kenal orang tu, dia jatuh, mungkin kesian. Kan? Tapi taklah kita bersungguh-sungguh nak pergi tolong dia. Tapi kalau anak kita ke member kita yang kita kenal jatuh, kita akan lari kejar. Karena apa? Dengan perkenalan itu menyebabkan kita lebih motivasi untuk menolong, mempertahankan, mencontohi dia. Nah, persoalannya ialah bagaimana kita mengamalkan, menunjukkan cinta Nabi ini dengan mengenali dia. Pertama, kena baca sirah Nabi SAW. Baik sirah daripada yang perkara-perkara yang asas seperti kitab Syama'il. Hari ini banyak ustaz-ustaz yang mengajar kelas Kitab Syama'il Muhammadiyah. Ustaz Zahid, Muazzin, Ustaz Asbi. Hadir kelas-kelas seperti ini. Kerana inilah kitab yang bagus untuk kita mengenali Nabi. Bagaimana tingkah laku Nabi. Kan? Bila dah habis, jangan berhenti dekat situ pula. Upgrade kepada kitab yang lebih detail. Yang lebih tinggi. Supaya pengenalan kita kepada Nabi itu sentiasa berterusan. Bukan berhenti pada satu kitab saja. Sebagai contoh, baca buku Encyclopedia of Sirah. Encyclopedia of Sirah ini adalah satu encyclopedia yang menceritakan secara terperinci tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dari sudut sejarah hidupnya ataupun ajaran-ajaran dia. Macam mana nak dapatkan, ada 6 jilid tebal Encyclopedia of Sirah ini, 6 jilid. Macam mana nak dapatkan, Google saja, pergi beli dekat Amazon ke atau dekat mana-mana, boleh eBay ke apa. Tapi artinya boleh. Paling kurang pergi Google, tengok Encyclopedia of Sirah tu bagaimana. Kan. Tengok harga dia berapa. Kalau tak ada duit, berazam untuk kumpul dan beli. Yang kedua, baca kitab hadis. Kerana daripada hadis ini kita tahu bukan hanya sejarah Nabi, tapi ajaran-ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Bermula daripada kitab-kitab yang asas seperti hadis 40, upgrade kepada Riyadus Salihin. Baca, hadiri kelas-kelas yang berstruktur konsisten untuk menamatkan kitab-kitab seperti ini. Yang ketiga, apabila kita bercakap tentang mengenali Nabi melalui sirah dan hadisnya, haruslah kita pastikan bahawa kita mempelajari yang sahih sahaja dan berpandukan guru yang berwibawa. Jangan main ambil aja dekat YouTube, kata Nabi macam ni. Bagus lah, share. Tanpa kita check benda tu betul ke tak betul, sahih ke tak sahih. Tak boleh seperti itu. Kerana kalau kita cinta kepada Nabi sungguh-sungguh, kita harus pastikan bahawa cinta kita kepada Nabi itu berdasarkan kepada fakta-fakta yang betul, yang sahih. Bukan berdasarkan pada berita-berita angin. Tak boleh nak ambil andai-andai saja. Walaupun memang ada dalam banyak hal, ada fakta-fakta tentang Nabi itu dikhilafkan oleh para ulama. Kan? Ada kata macam ni, ada kata macam ni. Kan? Tak apa, yang itu tidak mengapa. Kita boleh berpegang dengan mana-mana pendapat yang ada khilaf ulama tu, selama mana dia datang pada guru-guru yang berwibawa. Itu sebab kena ada berguru yang wibawa. Jadi kewibawaan guru itu at least memandu kita. Oh, ini adalah khilaf ulama yang boleh kita berlapang dada. Boleh kita, kata orang tu, tetap pakai. Kerana apa? Ada dia punya authority dia. Ada sandaran authority dia. Bukan hanya setakat dekat Facebook kita tengok Nabi cakap macam ni. Dekat Facebook ni macam-macam aja. Siapa buat macam ni, dapat macam ni. Nabi kata macam ni. Tengok, saya tengok baca ni benda-benda pelik yang saya 10 tahun belajar ke Ajunit pun first time saya dengar benda-benda macam ni. Tanya, mungkin saya jahil lah. Tanya mufti pun, mufti, dia tak pernah jumpa hadis macam ni ke? Dia pun ketawa saja kan. Jadi nampak sangat benda-benda macam ni kita tak boleh nak pakai. Jangan kita main ikut saja. Kodol-kodol kan, nak cinta, nak promote Nabi lah. Kan, tapi kita main sebarkan apa benda saja, kita tidak tahu sahih ataupun tidak. Dan ini harus dilakukan secara berterusan dan sepanjang hayat. Kalau cinta Nabi adalah sesuatu yang ada dalam diri kita daripada sepanjang hayat kita sampai kita mati, maka proses mengenali Nabi juga haruslah berterusan dalam sepanjang hayat kita. Bukan hanya sekadar pada kita attend madrasah part time saja. Atau habis satu buku je, dah habis dah, tak payah nak ulang kaji lagi, tak payah nak baca-baca lagi, tak boleh macam tu. Kan? Kerana kita manusia ini, kita akan sentiasa terlupa, kita perlu diperingatkan selalu, maka sebab tu proses ini harus berterusan. Secara praktikalnya, artinya perlu ada kita allocate masa dalam hidup kita ini untuk kita buat benda ni. Plan dalam hidup kita ni, seminggu ada buku yang aku baca tentang Nabi, ada kelas yang aku hadir tentang Nabi, secara berstruktur. supaya kefahaman kita itu menjadi mantap, bukan hanya yang basic-basic saja. Yang ketiga daripada tujuh perkara yang nak saya contohkan pada malam ini ialah yang penting dalam mencintai Nabi ialah mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara semampu yang kita boleh dan lakukan sunnah-sunnahnya. Ini ada disebut dalam ayat-ayat Al-Quran. Ayat perintah mentaati Nabi, wama ataakum rasulu fakhuzuhu, apa yang Nabi datangkan kepada kamu tu ambil. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, pada kamu itu, pada Nabi itu terdapat contoh yang paling baik. Maka persoalannya bagaimana? Seringkali bila kita cakap bagaimana kita nak mencontohi Nabi, kan, kita selalu akan dikatakan dengan mengamalkan sunnah dia. Betul tak? Baca hadis dia. Ini memang betul. Tapi yang lebih tepat dan utama ialah apabila kita mencontohi Nabi ialah mengamalkan Islam itu sendiri. Kerana sunnah Nabi itu hanyalah sebahagian daripada Islam. Hadis Nabi itu hanyalah sebahagian daripada Islam. Sunnah Nabi dan hadis Nabi does not represent the whole Islam. Itu sebab kita ada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada Al-Quran, ada sunnah. Islam itu bukan hanya hadis Nabi, bukan hanya sunnah Nabi saja. Walaupun bentuk sebagian penting dari Islam. Tapi Islam itu ada Al-Quran dan sunnah dan lebih luas daripada itu. Dan Nabi diutuskan oleh Allah SWT untuk apa? Kan yang paling utama utusan Nabi ini ialah untuk menyampaikan Islam. Bukan untuk menceritakan tentang sejarah hidup dia. Sejarah hidup dia itu sebagai as a result daripada fungsi dia sebagai Nabi menyampaikan Islam. Hadis Nabi pun sebagai explaining Islam. Tapi dia does not make up Islam as a whole. Bahkan yang lebih utama sekali dalam mencontohi Nabi untuk mengamalkan Islam itu sendiri. Kerana itulah misi utama Nabi, menyampaikan Islam, mengajarkan Islam kepada manusia. Yang kedua, dahulukan yang wajib dari yang sunat. Ini basic, memang basic. Tapi banyak benda basic ni orang kata orang tu tak ambil peduli. In the name of nak amalkan sunnah, dia miss apa dia sunnah yang wajib dengan sunnah yang sunat. Sehingga kadangkala sunnah yang sunat itu lebih diutamakan pada sunnah yang wajib. Yang wajib dalam Islam ini untuk kita menjaga ukhuwah, kan. Maka tak boleh perkara-perkara sunat ini sampai kita nak ajak orang mengamalkan benda-benda sunat yang Nabi ajar sampai kita bergaduh, kan. Sampai kita menyakitkan hati orang lain. Ini banyak berlaku. Kalau orang lelaki biasalah, kan. Yang wajib ialah untuk bertanggungjawab pada keluarga bagi nafkah. Betul-betul, kan? Tapi orang lelaki ni, kan, yang dia fikir selalu poligami je, kan? Sunnah Nabi. Poligami. Nak kahwin satu lagi. Bang, ini sunnah dajat, sunnah yang keberapa, kan? Yang itu yang dia fikirkan, mengamalkan sunnah Nabi. Walaupun at the expense of mengabaikan kewajipan terhadap the existing responsibility. Ini contoh-contoh bagaimana kadang-kadang orang kata, kan, nak mengamalkan sunnah itu sampai miss antara apa yang wajib dan apa yang sunat dalam Islam itu sendiri. Ada macam-macam lagi lah. Jangan sampai nak sembahyang tahajud, lepas tu penat sangat, tertidur, tiba-tiba bangun, subuh dah lepas. Ini dekat rumah-rumah masjid tak boleh nak berlaku lah. Kalau masjid kalau berlaku macam tu, tak tahu macam mana boleh berlaku macam tu. Mungkin Pak Bilal lupa nak kejut ke apa, kan. Tapi takkan Pak Bilal tengok orang tidur kat belakang tu dia buat bodoh, kan. Mungkin kat rumah, kan? Nak bersungguh-sungguh sangat sembahyang tahajud, bangun, wah sembahyang tasbih apa sekali, alamak ada banyak masa lagi, tidur sekejap. Tidur. Bangun-bangun aja ayam dah berkokok, matahari dah terang, alamak. Subuh kodak aja. Ini contoh mana, kan, bersungguh-sungguh nak mengamalkan yang sunat sampai mengabaikan yang wajib. Macam tadi saya katakan, Berselawat tu penting kan. Berselawat tu penting. Dapat pahala, pahala besar berselawat pada Nabi. Nanti saya akan sebut tentang berselawat. Tapi tidak boleh dalam agama ini sampai kita kan berselawat sampai kita tak tahu nak baca Quran. Kita tidak upgrade, improve bacaan Quran kita. Kerana itu lebih utama daripada daripada kan berselawat. Nak cakap macam mana, ikut mazhab mana pun, Imam Syafi'i ke, Imam Hanbali ke, Imam Hanafi ke, Maliki ke, Wahabi ke, semua akan kata betul punya. Kalau tak percaya, tanyalah kan, siapa-siapa pun kan, mana lagi penting, baca Quran penting ke berselawat lagi penting, lagi pahala besar. Semua ulama akan kata baca Quran lebih lebih besar, lagi penting daripada berselawat. Ha, kalau tak kerana ada Quran, tak timbul soal nak berselawat, betul tak? Orang berselawat kerana Al-Quran suruh kita berselawat. Kan? Jadi macam tu. Belajar Islam secara menyeluruh. Bila bercakap dan mengamalkan Islam, perlu amalkan Islam secara menyeluruh. Bukan hanya mengamalkan Islam, bukan pada kisah-kisah dan sunnah-sunnah Nabi semata-mata. Tak cuba nak belajar Islam hanya lihat pada kisah-kisah Nabi kan, sejarah-sejarah Nabi saja kan, Nabi pakai macam mana, janggut dia macam mana, miswak dia macam mana kan. Itu hanya sebahagian daripada ajaran Islam, tapi ada ajaran yang lebih utama daripada ibadat-ibadat, daripada hukum-hukum yang perlu kita tahu juga dan amalkan, yang mungkin tidak wujud dalam kitab-kitab sirah. Dan ini juga harus dilakukan sepanjang hayat, berstruktur dan berpandukan guru yang berwibawa. Yang keempat, dalam kita nak mencintai Nabi, yang penting ialah sebarkan sunnah Nabi. Karena setelah kita faham, setelah kita belajar, cinta kita juga harus kita tunjukkan dalam bentuk mengajak orang lain mengamalkan, mencontohi Nabi. Bagaimana? Pertama, cari masa untuk libatkan diri dalam usaha-usaha dakwah. Okey, kenapa? Kenapa setelah kita faham Nabi, kita perlu berusaha sebarkan sunnah Nabi sebagai sebahagian daripada tanda cinta kita kepada Nabi? Kenapa? Kerana kalau kita lihat Nabi, apakah tugas utama Nabi di dunia ini? Allah lantik dia menjadi Nabi. Tugas utama Nabi di dunia ini untuk berdakwah kepada orang lain mengamalkan Islam. Nabi bukan datang kat sini untuk orang, kata orang tu, glorify diri dia. Primarily. Tapi Nabi dibangkitkan Allah SWT untuk orang kenal Tuhan, kenal Allah, beramalkan Islam. Melalui apa? Dengan berdakwah. Jadi dakwah itu adalah fungsi utama Nabi. Kalau kita nak bercakap tentang mencontohi Nabi, maka contohilah fungsi dan tugas utama Nabi dahulu. Yang paling utama. Bukan soal berpoligami ke, Nabi banyak isteri, kita pun contoh Nabi banyak isteri. Tapi bila soal berdakwah ni malas. Bang, marilah kita pergi tolong-tolong masjid. Tak apa lah. Malam ni Manchester United lah. Lawan Sunderland. Sunderland kan malam ni kan. Saya pun dah termis lah. Macam mana saya tengok, macam mana aku boleh confirm ceramah pada malam ni ada Manchester United match. Tak apa lah, Tuhan nak itulah kau dia tu, tamak sangat nak tengok Manchester United agaknya, Allah kasih saya miss satu kali ya. Tapi tak apa ya. Bang, marilah kita pergi ada tengok Star Wars ke apa benda ke. Ataupun kan hanya syok untuk hadir pada majlis-majlis berkasidah saja, tapi bila orang ajak pergi street dakwah ke, buat dakwah macam ni, macam-macam tu. Aku belum pandai lagi ya. Aku masih banyak dosa lagi ya. Aku belum belajar lagi ya. Sedangkan berdakwah itulah sunnah Nabi yang paling besar dan antara benda yang penting dalam kita menunjukkan mencintai Nabi. So kena ada libatkan diri dalam usaha dakwah. Kalau kita benar-benar cinta Nabi. Jangan hanya sibuk untuk membaiki diri sendiri. Kerana Nabi tidak dihantar kat dunia ini hanya untuk mensolehkan diri dia, tapi juga mensolehkan orang lain. Mengajak orang lain menjadi baik, bukan hanya untuk membaikkan, bukan hanya untuk menyebabkan dia masuk syurga saja, tapi mengajak orang lain untuk masuk syurga bersama dengan dia. Itu contoh Nabi, sunnah Nabi. Kemudian lapangkan masa sertai badan-badan Islam. Kenapa perlu lapangkan masa sertai badan-badan Islam? Kerana kalau kita lihat dalam dakwah Nabi, Nabi bukan berdakwah sendiri-sendiri. Nabi berdakwah, antara cara dakwah Nabi yang penting ialah berdakwah dengan secara kolektif, berjamaah. Buat sendiri-sendiri boleh dapat pahala, tapi lebih baik mengikut sunnah Nabi dengan berjamaah. Oleh itu, join masjid-masjid, join badan-badan Islam untuk kita bergabung tenaga, idea supaya dakwah kita lebih berkesan daripada kalau kita seorang buat sana, seorang buat sini, kan. Kesannya mungkin tidak sebesar mana, walaupun masing-masing bakal mendapat pahala insya-Allah. Kemudian belajar fiqh dakwah. Dakwah Nabi ini ada fiqh yang tersendiri. Ada buku yang orang tulis tentang cara Nabi berdakwah macam mana. Ada buku khusus. Kenapa? Supaya kita berdakwah ini sesuai dengan cara Nabi. Jangan kita nak ikut sunnah Nabi berdakwah tapi cara dakwah kita itu ikut style kita saja. Main sondol saja. Kita tengok pakcik, tak pakcik macam lain macam sikit je, kita slam aja pakcik. Pakcik kata, apa anak ni cakap, cakap baik-baik tak boleh ke? Tak boleh cik, ni kebenaran. Bercakap benar walaupun walaupun pedih cik Iba. Truth hurts cik, sorry cik, truth hurts. Saya tak kisah kalau pakcik kecil hati ke apa, kan? Yang penting saya sampaikan kebenaran. Bila pak dia kena slam, muka merah, telinga telinga pun kembang macam gajah, kan. Dia tak kira, dia dia marah. Tapi bila pak orang lain, dia main slam aja. Kenapa? Yang penting sampaikan kebenaran. Allah, Nabi kata, siapa lihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Saya tak boleh nak lempang pakcik, saya ubah dengan lidah. Jadi saya cakap aja apa aja. Pakcik tak terima, pakciknya pasal. Ini tak boleh macam ni. Kerana Nabi tak buat macam ni. Nabi berdakwah semua ada strategi, ada adab. Orang tua cakap macam mana, anak-anak cakap macam mana, dengan binatang pun ada style yang Nabi ajarkan macam mana nak berurusan dengan binatang. Macam mana kita kata bila berdakwah ni, asalkan nak berdakwah je main sondol saja, ikut style kita sendiri. Jaga keutamaan dakwah. Apa keutamaan dakwah? Kena tahu tu, sebab kena belajar fiqh dakwah supaya kita tahu keutamaan dakwah tu apa. Jangan kita ajak benda-benda yang yang sunat-sunat dahulu, yang wajib-wajib, kita tidak kita tidak utamakan. Dan dahulukan keluarga. Jangan sampai kita sibuk, oh, ustaz dah kata berdakwah, sibuk pula datang kat masjid, anak duduk kat rumah, bini kelempang kelepung kelempang kelepung, lepas tu ustaz, laki saya ni susahlah ustaz, sibuk je kat masjid, anak tak ada orang nak jaga. Saya dah kelempang kelepung kelempang kelepung. Susah pula dah ajar suruh berdakwah dah. Kan, rumah sendiri pun tak terjaga. Tak boleh macam tu. Kerana Nabi pun pada masa dia berdakwah, kalau kita lihat sejarah Nabi, Allah suruh dia berdakwah dahulu dengan keluarga-keluarga dia dahulu, kan. Dah settle keluarga-keluarga dia dahulu, baru dia mula berdakwah kepada masyarakat umum. Dakwah. Jadikan Khadijah masuk Islam dahulu, Ali masuk Islam dulu, anak-anak dia terima Islam dahulu, amalkan Islam, baru dia berdakwah kepada orang lain. Jangan tu, sebab kena tahu fiqh dakwah ni, belajar supaya dakwah kita pun sesuai dengan dengan cara Nabi. Eh, apa pasal boleh tak ada yang nombor 5 eh? Ini satu misteri. Saya pun heran kenapa boleh tak ada nombor 5. Saya salah kira ke ataupun hilang satu slide. Tapi tak apalah, saya minta maaf lah atas masalah teknikal ni. Mungkin hilang satu slide atau mungkin saya salah kira ke apa, kerana bikin slide pada waktu-waktu saya sibuk ke apa. Tapi kita teruskan saja. Poin yang seterusnya ialah pertahankan Nabi dan sunnahnya. Bagaimana untuk kita pertahankan Nabi dan sunnahnya? Sama, libatkan diri dalam kerja dakwah dan dengan ilmu yang betul. Untuk mempertahankan Nabi ini perlu kita lakukan secara kolektif. Tak boleh nak sendiri-sendiri saja. Kerana keberkesanan je kurang. Orang lain menyerang Islam secara kolektif, kita nak bertahan secara sendiri-sendiri. Tak boleh. Harus bersama. Dan Namun kita perlu faham bahawa apabila kita nak mempertahankan sunnah Nabi, ingat bahawa bukan semua apa yang dikatakan sebagai sunnah Nabi lah sunnah yang disepakati. Ada perkara-perkara yang dikatakan sunnah tapi ulama pun masih khilaf dari sudut kesunnahan dia. Sebagai contoh, berjanggut wajib ke tak wajib? Mazhab Syafi'i mengatakan tidak wajib. Mazhab lain Hanafi katakan wajib. Jadi mungkin ada orang, kita orang Melayu ni memang umumnya mazhab Syafi'i tidak wajib. Kita kena hormat lah. Yalah, kau nak mazhab Hanafi wajib berjanggut, tak janggut panjang, itu hak engkau. Tapi jangan menafikan hak orang lain untuk berpegang pada mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, yang walaupun mungkin pendapat dia tu mungkin pendapat berbanding dengan mazhab yang lain, dia bukan majoriti tapi tetap satu pendapat yang ada. Orang lain nak berkata benda tu, kita hormat saja. Tak payah nak kita nak bergaduh-gaduh kat ini ke. Nabi tak tengok muka orang yang tak Nabi kata orang tu marah dengan orang yang cukur janggut. Lepas tu bergaduh, nak masuk NS bergaduh kan pasal janggut kan. Sanggup bergaduh ke apa. Masuk jail semua. Jadi ingat, bukan semua sunnah Nabi itu disepakati. Benda yang tidak disepakati itu perlu berlapang dada dan jauh daripada sesat menyesatkan. Dan kalau kita berhadapan dengan provokasi yang hina Nabi SAW, kan, ini ada, saya ada tulis satu artikel. Hari ini kita berhadapan dengan pelbagai provokasi kan. Orang bikin kartun tentang menghina Nabi, orang bikin sajak menghina Nabi, bikin filem menghina Nabi, kan. Di mana-mana kita lihat orang jadi marah. Di tempat lain orang riot, bakar rumah, bakar kereta. Di tempat lain pula orang sampai sembelih orang lain kerana konon apa nak membela Nabi. Jadi apa sebenarnya panduan yang boleh kita gunakan bila kita cakap nak membela Nabi? Memang kita perlu bela Nabi bila orang buat benda-benda macam ni. Tapi perlu ada panduan, prinsip dia tu bagaimana supaya kita jangan jatuh kepada apa yang kita lihat di luar sana. Sampai membakar rumah orang, membunuh orang lain, lepas tu menyembelih orang lain ke apa, ke atas nama untuk membela Nabi, mengebom dan sebagainya. Jadi ini panjang lebar. Kalau saya nak sampaikan jadi satu ceramah yang tersendiri, saya cuma bagi satu link saja kepada artikel saya. Balik nanti boleh pergi pada link ni dan baca apa dia prinsip-prinsip yang perlu kita jaga kalau kita benar-benar hendak membela Nabi apabila berhadapan dengan provokasi-provokasi daripada pihak-pihak lain. Apa batas-batas yang perlu kita jaga? Yang ketujuh, berselawat selalu. Jadi saya memang akui pentingnya berselawat. Jadi memang sebahagian daripada tunjuk cara untuk kita mencintai Nabi lah untuk kita berselawat. Dan berselawat ini memang ada asasnya, bukan hanya dalam hadis tapi bahkan dalam Al-Quran. Inna allaha wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalam surah Al-Ahzab, Allah suruh kita berselawat kepada Nabi. Dalam hadis Nabi mengatakan, sesiapa yang berselawat kepada aku, Allah berselawat kepada dia 10 kali bagi setiap satu selawat. Jadi ganjarannya apa tu besar. Tapi berselawat ini sekarang dia ada macam-macam versi, betul tak? Ada selawat itu, selawat nariyah lah, selawat infirajiyah lah, selawat tahliliyah lah, selawat badriyah lah dan apa dan sebagainya. Sampai orang tanya pada saya, ustaz, selawat mana yang saya nak pakai ini? Macam-macam. Saya pun jadi pening kepala, tak tahu selawat mana dan macam-macam. Kalau pening-pening, selawat yang mudah-mudah saja. Islam ni satu agama yang mudah, kan. Jadi biar mudah, yang penting selalu dan istiqamah. Yang paling mudah macam mana? Allahumma salli ala Muhammad. Paling simple. Allahumma salli ala Muhammad 100 kali lebih bagus daripada kalau kita nak hafal selawat badriyah tapi kena panjang baca seminggu sekali saja. Betul tak? Kan senang. Allahumma salli ala Muhammad. Allah masuk. Dekat MRT pun berdiri daripada kita tengok kan. Otak kita pun menderawang apa tengok. Pokok ni hijau. Pokok ni warna kuning. Alamak, amoy. Tapi kita boleh Allah masalli ala Muhammad. Allah masalli ala Muhammad. Kan? Konon nak sophisticated, nak hafal surah Badriah, tapi kan bila dah peringkat apa tu peringkat ketiga je terlupa, ulang balik semula. Kan. Baca lagi peringkat ketiga terlupa lagi, semula lagi. Dan kali ketiga dah alamak, dah fed up. Lepas tu kita buat bodoh je, tak baca lagi kan. Kerana nak baca dalam street dan MRT kan malu kan. Jadi buat yang mudah-mudah asalkan praktikal, konsisten, selalu dan istiqamah. Nabi kata sebaik-baik amalan itu yang sedikit tapi berterusan. Jangan kita complicatedkan sangat benda-benda yang Islam tidak complicate. So yang simple, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan? Kalau kita selalu sembahyang, mesti kita hafal selawat Ibrahimiyah kan. Itu pun nak, kalau nak panjang nak complicated, yang itu sudah. Yang solawat Badriyah ni baca dekat majlis-majlis maulid saja, baca teks kan. Ada masa nak hafal, pergi hafal juzuk ammah dahulu. Kan? Dah khatam juzuk ammah baru hafal. Nak hafal berzanji ke apa, hafal lah. Oleh kerana selawat ini sebenarnya mudah, tak perlu nak berselawat panjang-panjang kan. Yang complicated-complicated punya, dia menjadi satu benda yang kemaster, satu benda yang sepatutnya mesti kita lakukan seharian kerana terlalu mudah. Susah ke nak sebut Allahumma salli ala Muhammad? Tak susah kan? Kalau kita solat, benda ni dah benda dah biasa. Lainlah kalau convert ke apa. Jadi apa susah sangat nak berselawat setiap hari 10 kali ke apa? Kalau kita driving, adakah berselawat 10 kali masa driving itu akan mengganggu driving kita, accident? Kalau kita tidak driving, naik MRT, kan? Jalan kami tak boleh nak berselawat? Tak ada. Selawat inilah satu ibadah yang terlalu simple. Yang kalau terlalu simple tu almost impossible kita boleh tidak melakukannya dalam sehari. Kalau kita benar cinta Nabi lah. Jadi kalau orang cakap sibuk nak cinta Nabi, sibuk cinta Nabi, bila cek, satu hari kau selawat berapa banyak, Mat? Dia punya bangun pagi tu, pasang YouTube tu, lagu MP3 tu, tak lagu-lagu apa dia pasang dulu. Masuk toilet pun dengan itu, itu lagu je yang dia dengar. Ha. Lepas tu cinta Nabi, cinta Nabi. Selawat je berapa banyak yang kita buat, sedangkan yang simple-simple macam ni pun kita susah nak buat. Saya belum hafal lagi yang panjang-panjang. Ini simple-simple sudah, tak payah nak panjang-panjang. Yang penting mudah dan praktikal. Jadi hafal selawat yang ringkas dan mudah. Masukkan dalam zikir pagi dan petang kita. Masukkan dalam zikir lepas solat kita. Tambah sikit dalam zikir solat kita tu selawat. Satu kali ke, dua kali ke, tiga kali. Ambil kesempatan dari masa-masa yang terluang. Macam dalam MRT ke, waktu berjalan ke, dari satu tempat ke satu tempat. Macam rumah saya kan, kalau saya tak ada kereta. Saya pergi bandar semua naik MRT ataupun naik taksi. Kalau pergi kerja, saya naik MRT lah. Daripada rumah saya pergi MRT tu jalan dalam 5 minit ke, paling lama pun 10 minit lah. Kalau saya jalan slow-slow ke apa kan, jalan sambil tengok Facebook ke apa kan, mungkin 10 minit. Kadang-kadang kalau kita benar-benar, kata orang tu, orang jauh kata telaten, untuk nak beribadah kan, yang 5 minit itu kita boleh kita ambil kesempatan untuk kita baca selawat. Masalahnya dalam banyak hal hidup kita ini ialah we always fail to plan our ibadah. That is the problem. It's because we fail to plan our ibadah, kan? We keep failing in our ibadah, even the simplest one, macam berselawat seperti ini. Tak percaya? Saya yakin kalau kita duduk fikir betul-betul, kan? Tanya, apa yang sebenarnya yang susah sangat aku nak berselawat 10 hari sekali ? Sedangkan aku boleh duduk kat dalam MRT tu berselawat 10 kali. Masa driving tu aku boleh sendiri. Bahkan untuk berjalan pergi tempat kerja pun aku boleh sebenarnya boleh selawat 10 kali. Kan? Tapi kenapa aku tak buat? Because kita tak pernah plan. Tak pernah ada azam. Kita cuma cakap je, tahu je nak cinta Nabi. Tapi bila part buat, benda-benda ni semua kita buat tak kisah saja. Penutup. Orang yang benar-benar cinta dan rindu pada Nabi, dia seharusnya tidak khawatir untuk mati. Kalau ada dalam diri kita ni khuatir untuk mati, takut mati dan sebagainya kan. Selalu concern mati, alamak takutnya aku mati macam mana dan sebagainya. Itu petanda kena check balik cinta dia kepada Nabi dan Allah tu macam mana. Kenapa? Sebab apa kena mengenai cinta, apa tu tak takut mati dengan cinta Nabi kepada Allah? Balik kepada poin saya yang pertama. Kalau kita cinta Allah, kita harus merindui nak berjumpa dengan Allah. Betul tak? Macam mana kita nak jumpa Allah? Macam mana nak jumpa Nabi? Hanya pintu untuk bertemu dengan Allah yang sebenar-benarnya adalah kematian. Tidak ada siapa pun yang boleh jumpa Allah kecuali melalui proses pintu kematian. Jadi death is a door that opens for the meeting of the beloved one, Allah Subhanahu Wa Taala and the Prophet. Orang Islam kalau fikir macam ini, lu mati itu adalah opportunity untuk aku jumpa orang yang paling aku sayang. So why fear death? Tak ada, orang Islam je tak takut mati. Dia tidak concern pada mati. The only thing yang dia tidak buat dalam orang Islam ini ialah mendoakan agar Allah matikan dia. Ya Allah, kau matikanlah aku, pendekkanlah nyawa aku. Ini pasal, itu pun kerana memang Nabi ajar kita tidak boleh buat macam tu. Kita orang Islam, Nabi ajar tidak boleh untuk mendoakan agar Allah mematikan kita. Tapi kalau tak kerana Nabi halang macam ni kan, Nabi halang seperti itu kan, sepatutnya wajar orang Islam dia berdoa, ya Allah, kau cepat-cepatkanlah aku mati. Pasal apa? Kau hanya dengan mati je aku boleh jumpa Nabi betul-betul, boleh jumpa dengan kau, boleh masuk syurga. Duduk lama-lama kat dunia ni dah buat apa? Jadi orang Islam sebenarnya dia tidak bimbang pasal mati. Kerana dia tahu mati itulah opportunity for him to meet his beloved one. Ibarat kalau kita bercinta kan, besok nak pergi dating, tak sabar nak dating. Malam-malam dah fikir baju, dah pilih apa benda. Kalau misal kata kakak-kakak tu kan, fikir apa tu, brooch apa, nak lipat macam mana jadi nampak smart, apa tu, abang tengok cantik aja kan. Sama juga kalau kita cinta apa cinta pada Allah, kita macam tak sabar-sabar. Sepatutnya kita tak sabar-sabar nak mati cepat-cepat supaya kita boleh jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak ada perasaan macam ni, itu adalah petanda bahawa cinta dunia itu lebih besar dalam diri kita daripada cinta Allah dan Rasul. Itu sebablah kita takut mati. Itu sebab dalam orang Islam ini, cinta dunia dan cinta Nabi ini tidak boleh bersama. Orang yang banyak cinta dunia, dia tidak akan banyak cinta Nabi. Kalau orang benar-benar cinta Nabi dan cinta Allah, dia tidak boleh banyak cinta dunia. Hati dia tidak boleh terikat kuat pada dunia. Kerana dia tahu the only way untuk dia fulfill kerinduan dia kepada Nabi itu hanyalah dengan kematian. So buat apa je nak sibuk sangat, bersungguh-sungguh sangat dengan dunia ni? Wallahualam, saya harap saya dapat menyampaikan sesuatu yang berguna dan bermanfaat kepada jemaah sekalian. Sekiranya ada dalam penyampaian saya ini kekurangan-kekurangan yang saya yakin pasti ada kan, dengan nombor saya yang salah ke apa kan, dan juga kelupaan-kelupaan saya harap dapat dimaafkan. Dan mungkin kalau ada bahasa saya yang terkasar ke, yang kurang beralas ke apa, harap dimaafkan. Kerana saya menyampaikan ini ikhlas kerana untuk berkongsi maklumat, dan sekali lagi tanpa prejudis kepada mana-mana pihak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.